Šie lidojumi, ko mēs saucam par zemajiem lidojumiem, notiek krietni zemākā augstumā, aptuveni 61 metrus virs pārlidojumās virsmas, tas ir vai nu virs zemes vai virs kāda sakaru torņa, un šie lidojumi arī nav augstāki par 610 metriem. Līdz ar to cilvēkiem šīs lidmašīnas būs ļoti labi redzamas un, protams, arī dzirdamas. Bet pat cik lidmašīnas lidos noteikti augstumā un ātrumā, troksnis, kas radīsies no šiem pārlidojumiem, būs īslaicīgs un nenodara kaitējumu cilvēkam. Lidojumus veiks ASV militārās lidmašīnas A-10, ko caruma valodā sauc par tanku dūrēm, jā, lidojošajiem cietokšņiem. Šīs lidmašīnas ir ieradušās Eiropā no ASV un izvietotas šeit kā alianses pasākumu kopums atturēšanai un drošības pastiprināšanai Polijā un Baltijas valstīs. Un dažas no šīm lidmašīnām ir izvietotas pašlaik Igaunijā, Emarī, tad no turienes arī šīs lidmašīnas lidos caur Igauniju, Latviju un Lietuvu. Jo Latvija nav vienīgā vieta, kur notiek šādi lidojumi. Lidojumi notiek praktiski visā pasaulē, visā Eiropā. Un tad ar 8. jūniju šādi lidojumi diezgan pastāvīgi sāksies arī Latvijā. Ar lidojuma zonām, tāpat kā ar lidojuma laikiem, cilvēki var iepazīties bruņoto spēku interneta vietnē, tātad www.mil.lv. Šie lidojumi skars noteiktas zonas, tās ir pārsvarā Ziemeļu Vidzeme, Latgale un Sēlija, kurzemniekiem, zemgaliešiem un daļai no vidzemniekiem, tad vispār nevajadzētu uztraukties par zemējiem lidojumiem, jo tur tie nenotiks.